Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Pekində 13 aylıq fasilədən sonra Şimali Koreyanın nüvə proqramı üzrə 6 tərəfli danışıqlar bərpa edildi. Bağdat ətrafında silahlıların avtobusa hücumu nəticəsində 12 nəfər həlak olub. Amerika Dövlət Katibinin qlobal məsələlər üzrə müavini Paula Dobryanski bugün Bakıya gəlir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xaçmaz rayonuna baş çəkib. Azərbaycan Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının təsis etdiyi Azadlıq bloku parlament seçkilərinə qatılacaq namizədlərini müəyyənləşdirir. Gürcüstan hökuməti Rusiya hərbçilərini ölkədə hücumların baş verməsində günahlandırıb. Rusiya tərəfi bu iddiaları təkzib edib. İrlandiyada Cənubi Qafqaz parlament təşəbbüs qrupunun görüşü başlayıb. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin axşam saatlarında əsasən dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Pekində 13 aylıq fasilədən sonra Şimali Koreyanın nüvə proqramı üzrə 6 tərəfli danışıqlar bərpa edildi. Şimali və Cənubi Koreyanın, Amerikanın, Rusiyanın və Yaponiyanın iştirak etdiyi bu danışıqlar ötən il Pyenyan bunları boykot etdiyinə görə dayandırılmışdı. Danışıqlarda Şimali Koreyanın nümayəndə heyətinin rəhbəri Kim Kyu-gvan deyib ki, Pyenyan Koreya yarımadasını nüvə silahından azad etmək istiqamətində işləməyə hazırdır. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Pekində Şimali Koreyanın nüvə proqramının ləğvi məqsədi ilə aparılan 6 tərəfli danışıqlarda dostluq apavası hökum sürdüyü deyilir. Şimali Koreya nümayəndə heyətinin başçısı Kim Gigwanın dediyinə görə, onun ölkəsi Koreya yarımadasında nüvə silahları olmamasının tərəfdarıdır. Biz Koreya yarımadasında nüvə müharibəsi təhlükəsini ləğv etməliyik. Bu isə yarımadanın nüvə silahsızlaşmasını istəyən tərəflərdən həm strateji qərar, həm də siyasi iradə tələb edir. ABŞ-ın danışıqlarda baş nümayəndəsi Christopher Hill-i xatir cəm etməyə çalışıb ki, Vaşinqton nüvə qarşıdurmasına son qoymaqdan ötürü Şimali Koreyaya hücum etmək niyyətindən uzaqdır. Lakin qeyd edib ki, nüvə silahları ilk növbədə Şimali Koreyanın özünə təhlükəlidir. Nuclear weapons will not make the DPRK more secure and in fact. Nüvə silahı Şimali Koreyanın təhlükəsizliyinə rəvac vermir. Əksinə, yarımadada gərginliyi artırmaqla dünyada nüvə silahlarının yayılmaması rejiminin bütövlüyünə xələl gətirir. Global non-proliferation regimes. Rusiya prezidentinin uzaq şərqdə xüsusi nümayəndəsi Konstantin Pulkovskinin dediyinə görə, Pxenyanın bir ilə yaxın müddət barışmaz mövqeyi Vaşinqtonun ona göstərdiyi təzyiqlərin bilavasitə nəticəsidir. Hal-hazırda Cənubi Koreya hesab edir ki, həmin addımı müqabilində Pxenyan iqtisadi yardımlarla yanaşı Amerikadan təhlükəsizlik təminatları almalıdır.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xəbər agentliklərinin məlumatına görə bugün Bağdat ətrafında silahlıların mini avtobusa hücumu nəticəsində 12 nəfər həlak olub. Avtobus Bağdatdan 30 kilometrlikdə yerləşən fabrikdə çalışan işçiləri evə aparırdı. Başqa inkişaflara görə Əl-Qaidənin İraqdakı bölməsi yaydığı bəyanatda deyib ki, ötən həftə Bağdatda oğurlanan 2 Əl-Cəzair elçisi qətlə yetiriləcək. Bu bəyanatın həqiqətə uyğun olmasını yoxlamaq mümkün olmayıb. Bundan başqa İraq sünnilərinin bir neçə lideri deyiblər ki, onlar konstitusiyanın hazırlanması üzrə danışıqlara qayıtmaq niyyətindədirlər. Ötən həftə komitənin sünni müsəlman üzvlərinin qətlindən sonra onlar danışıqları tərk etmişlər. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri iyulun 26-sında yarım saat müddətində Ermənistanın Birz rayonunun Aygepar kəndinin cənub-şərqində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Əlbəyli kəndi sahəsindəki mövqələrini avtomatlardan və pulemyotlardan atəşə tutublar. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan tərəfinin cavab atəşi ilə susdurulduğunu və itkilərini olmadığını bildirir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xaçmaz rayonuna baş çəkib. Cənab Əliyev Xaçmazda Uşaq və Gənclər İdman Məktəbinin açılışında iştirak edib. Səfər zamanı Prezidentə öz sözünü çatdırmaq istəyən şikayətçilərlə polislər arasında qarşıdurma baş verib. Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verir.
Mənim səsimə ehtiyacı olan prezident, indi mənim sənə ehtiyacım var. Bu sözləri iyulun 26-da Xaçmaz rayonuna səfər edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi qarşılamağa çıxan şikayətçi qadın dedi. Qeyd edək ki, dövlət başçısını Heydər Əliyev adına parkın girəcəyində gözləyən şikayətçilərlə polis arasında yarım saat edək davam edən qarşı durma da yarandı. Bizə telefon açan Nazilə Qabulova adlı şikayətçi polislər tərəfindən zorakılığa məruz qaldığını və şöbədə saxlanıldığını dedi.
Saxlayıblar, burada ki, sən prezidentin görmək sənə çatmış.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə öncə Xaçmaz şəhərindəki Uşaq və Gənclər İdman Məktəbinin açılışına qatıldı. Bundan sonra prezident və onun xanımı Mehriban Əliyeva istirahət parkına gələrək mərhum prezidentin xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət etdilər və Heydər Əliyev muzeyinə baş çəkdilər. Sonra İlham Əliyev Xaçmazlılarla görüşdü. Prezidentə çox sayılı şikayət məktubları verildi. İlham Əliyev çıxışında bu məsələyə toxunaraq dedi ki, Bakıdan gələn nümayəndə heyətinin üzvləri Xaçmazda qalacaq və şikayətlərə baxacaqlar. Prezident gələn il Xaçmazda yeni elektrik stansiyasının tikiləcəyini və enerji probleminin bir dəfəlik həll ediləcəyini açıqladı. O, Xaçmaz rayonunun kəndlərinə yeni texnika veriləcəyini də bildirdi. Xaçmaza səfəri çərçivəsində İlham Əliyev özəl tibb poliklinikasının regional turizm informasiya mərkəzinin açılış mərasimlərinə qatıldı və əmək kredit yarmarkasında iştirak etdi. Prezident İlham Əliyevin şimal bölgəsində səfəri davam edir. Onun Qusar rayonuna da gedəcəyi bildirilir. Xaçmazdan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Efirdə xəbərlərdir. İyulun 26-sından 28-nədək Amerika Dövlət Katibinin qlobal məsələlər üzrə müavini Paula Dobryanski Bakıda səfərdə olacaq. Səfər zamanı xanım Dobryanski ölkə rəsmiləri, müxalifət partiyalarının liderləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşəcək. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
İyulun 26-sından 28-nə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin qlobal məsələlər üzrə müavini Paula Dobryanski Azərbaycanda səfərdə olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, xanım Dobryanski ölkə rəsmiləri, partiya nümayəndələri və digər bir sıra şəxslərlə görüşəcək. Yeni siyasət seçki blokunun həmtəsisçisi Eldar Namazovun sözlərinə görə, artıq seçki bloklarının rəhbərləri iyulun 27-si günün birinci yarısında Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyində xanım Dobryanski ilə görüşə dəvət olunublar. Eldar Namazov deyir ki, sabahki görüşdə onlar seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşmasından tutmuş, seçkini müşahidəyə qədər edən bütün məsələləri müzakirə etməyə çalışacaqlar. Ötən ilin avqustunda və bu ilin fevralında Amerikaya səfəri zamanı xanım Dobryanski ilə görüşən AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, onlar ilk görüşdə ümumi olaraq Azərbaycan-Amerika münasibətlərindən danışıblarsa, 2005-ci ilin fevralında isə əsas müzakirə mövzusu bu ilin noyabrında keçiriləcək parlament seçkiləri olub. Cənab Kərimli hesab edir ki, iyulun 27-sinə təyin edilən görüşdə də əsas müzakirə mövzusu yenə də seçki olacaq. Xanım Dobryanskinin Dövlət Departamentində kifayət qədər yüksək vəzifədə təmsil olunduğunu vurgulayan Əli Kərimli, elə bu baxımdan da seçkiyə 3 ay qalmış onun Azərbaycana gəlişindən çox şey gözlədiklərini deyir.
Xanım Dobryanski əvvəla dövlət katibinin qlobal işlər üzrə müavinidir. Yəni bu kifayət qədər dövlət departamentində yüksək vəzifədir. Bu bütün dünya üzrə dövlət katibinin qlobal işlər üzrə müavinidir və ümumiyyətlə Amerika siyasətində demokratik xəttin sərt tərəfdarlarına biri kimi tanınır.
Xanım Dobryanskinin iyulun 27-sində növbəti görüşü yerli mətbuat nümayəndələri ilə olacaq. Bir neçə gün sonra isə Ukrayna seçkiləri zamanı prezident Bushun səlahiyyətli nümayəndəsi olmuş Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugard Azərbaycana gələcək. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu Space
FM-də. Hər gün saat 20-dən 21-ə qədər.
Azadlıq Radiosunu Space FM-də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışına qulaq asırsınız. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidarla müxalifət arasında dialoqu davam etdirmək üçün iyulun 29-unda ölkədəki siyasi partiya nümayəndələrini öz qərargahına dəvət edib. YAP dialoqun bu dəfəki raundunda siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsində xarici faktor mövzusunu müzakirəyə çıxarmağa təklif edir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Yeni Azərbaycan Partiyası iyulun 29-unda iqtidar və müxalifət dialoqunu 3-cü raundda davam etdirmək üçün digər partiyaları öz qərargahına dəvət edib. YAP 3-cü raundda siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsində xarici faktor mövzusunu müzakirə etməyə çağırır. İlk işi müzakirəni diyalog yox görüş adlandıran Müsavat Partiyası Başkanının birinci muavini Vurğun Əyyub isə deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu addımı görüşün baş tutmasının qarşısını almağa yönələn növbəti cəhddir. Çünki bu görüşün təşkilatçılığı Müsavat Partiyasının öhdəsindədir və bu vaxta qədər görüşün baş tutmamasına isə Yeni Azərbaycan Partiyası səbəbkardır.
İyun ayının ortalarında bu görüş keçirilməsi barədə biz Yeni Azərbaycan Partiyasına müraciət eləmişdik. Vaxtların azlığını bəhanə gətirdilər. Görüşün keçirilməsi barədə məsləhətləşmələrin sonra aparılmasını xahiş elədilər.
Vurğun Əyyubun sözlərinə görə üçüncü görüşdə seçkilərdə partiyalara bərabər şərait yaradılması mövzusu müzakirə edilməli idi. O deyir ki, ilk iki görüşün mövzusunu təşkilatçılar özləri müəyyən etdikləri halda, üçüncü görüşdə yapın başqa mövzu təklif etməsi və partiyalara dəvət göndərməsi siyasi etikadan kənardır. Yeni Azərbaycan Partiyası 29-una planlaşdırdığı görüş baş tutmayacaq. Bu görüşün təşkilatçılığı müsavatın üzərindədir və partiya bu həftə məsləhətləşmələri yekunlaşdırıb digər siyasi qurumlara dəvət göndərmək fikrindədir. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, partiyalara dəvəti qarşı tərəfin bu işi yubatması ilə əlaqədar göndəriblər.
O tərəfdən dialoqun keçirilməsinə bağlı rəsmi müraciətlər daxil olmadığına görə müzakirələri davam etdirməyə çağırmışıq.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, əgər partiyalar dəvəti qəbul etməsələr, onda buna uyğun hərəkət ediləcək. İqtidar və müxalifət partiyaları arasında iki görüşlərdən birincisi də Yeni Azərbaycan Partiyasının, ikincisi isə iyulun 1-də Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında keçirilib. Razılığa əsasən 3-cü görüş Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilməli idi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. Britaniya Baş Naziri Tony Blair deyib ki, dünya terrorçularla mübarizədə birləşməlidir və onların tələbi qarşısında geri çəkilməməlidir. Bugün Britaniyanın Daxili İşlər Nazirliyi deyib ki, cümə axşamı baş verən hücumlarla bağlı şübhəli bilinən iki nəfər Somali və Eritriyadan olan mühacirlər olublar. Polisin məlumatına görə, Somali vətəndaşı olan evdə partlayıcı cihazların hazırlanmasında istifadə oluna biləcək materiyal aşkarlanmışdır. Polis bu partlayışlarla əlaqədar 5 nəfəri həbs edib, amma hələ ki 4 şübhəli şəxsin axtarışı davam edir. Gürcüstan hökuməti Rusiyanın hərbi kəşfiyyat rəsmilərini son vaxtlar ölkədə hücumların baş verməsində günahlandırıb. Bu hücumlar arasında Qori şəhərində maşın partlayışı da xatırlanır. Bunun nəticəsində 3 polis işçisi həlak olmuşdu. Gürcüstan rəsmiləri fevralın 1-də baş vermiş partlayışın törədilməsində uzun müddət Cənubi Osetiyadakı separatçılardan şübhələnirdilər. Amma Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vano Mirabişvili dünən deyib ki, partlayışla bağlı saxlanılan şəxslərdən alınan ifadələr belə nəticəyə gəlməyə əsas verib ki, bu hücumu Rusiya ordusunun baş kəşfiyyat departamentindən olan polkovnik Anatoli Susuev planlaşdırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda bildirib ki, Tbilisinin bəyanatları nə Cənubi Qafqazdakı vəziyyətin normallaşmasına, nə də Rusiya-Gürcüstan əlaqələrinin yaxşılaşmasına kömək etməyəcək. Amma Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiyadan olan şəxslərin bu hücumlarda iştirak etmələri barədə bəyanatlar Tbilisi ilə Moskva arasında da əlaqələrə təsir etməməlidir. Bu əməliyyatlarda xarici vətəndaşların iştirakı barədə aydın dəlillər var və bizim bu barədə sənədlərimiz də var. Amma biz istəmirik ki, bunlardan konfrontasiya üçün istifadə olunsun. Biz terror əleyhinə mübarizədə Rusiya ilə əməkdaşlığı konfrontasiyaya çevirmək istəmirik. Biz terrorla mübarizədə Rusiya ilə, onun müvafiq strukturları ilə və bu strukturların rəhbərləri ilə tam əməkdaşlıq eləmək istəyirik. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili. Qırğızıstanda səfərdə olan Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld bugün Tacikistan paytaxtına gəlib. Cənab Rumsfeld ilə görüşdən sonra Qırğızıstanın Müdafiə Naziri səlahiyyətlərini icra edən İsmail İsakov deyib ki, Amerikanın hərbi bazıları Əfqanıstandakı vəziyyət tələb etdiyi qədər Qırğızıstanda qalacaq. Bir müddət əvvəl Qırğızıstan və bir sıra qonşu ölkələr Amerikanı öz hərbi bazılarının Orta Asiyadan çıxarılması vaxtını müəyyən etməyə çağırmışlar. Donald Rumsfeld bugün deyib ki, Amerikanın bazıları Afganistan'da görülən beynəlxalq səylərə yardım göstərir. Regionda saxlanılan bazılar Əfqanıstan terrorla mübarizə və narkotiklərin yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı davam edən beynəlxalq səylərə yardım göstərir. Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, indi isə xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Pekində 13 aylık fasilədən sonra Şimali Koreyanın nüvə proqramı üzrə 6 tərəfli danışıqlar bərpa edildi. Bağdat ətrafında silahlıların avtobusu hücumu nəticəsində 12 nəfər həlak olub. Amerika Dövlət Katibinin qlobal məsələlər üzrə müavini Paula Dobryanski bugün Bakıya gəlir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xaçmaz rayonuna baş çəkib. Azərbaycan Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının təsis etdiyi Azadlıq bloku parlament seçkilərinə qatılacaq namizədlərini müəyyənləşdirib. Gürcüstan hökuməti Rusiya hərbçilərini ölkədə hücumların baş verməsində günahlandırıb, Rusiya tərəfi bu iddiaları təkzib edib. İrlandiyada Cənubi Qafqaz Parlament Təşəbbüs Qrupunun görüşü başlayıb. Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi canlı və ya tələblə internet səhifəmizdə də dinləmək olar. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlik.org. İndi isə efirdə marafon xəbərləridir. Azərbaycan Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının təsis etdiyi Azadlıq bloku parlament seçkilərinə qatılacaq namizədlərini müəyyənləşdirib. Azadlıq blokuna daxil olan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədr müavini Fuad Mustafayev siyahının rəsmi olaraq çərşənbə günü açıqlanacağını deyib. Bu və başqa seçki xəbərləri seçki marafonu buraxılışında. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Azərbaycan Demokrat, Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının təsis elədiyi Azadlıq bloku parlament seçkilərinə qatılacaq namizədlərini müəyyənləşdirib. Azadlıq blokuna daxil olan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Fuad Mustafayev siyahının rəsmi olaraq çərşənbə günü açıqlanacağını deyir.
Saat 12-də Azadlıq blokunun təşkilçilərinin toplantısı olacaq. O toplantıda Azadlıq blokunun namizədləri təsdiq olunacaq və ictimaiyyət üçün açıqlanacaq və hərəkət seçki komissiyasına siyahı təqdim olunacaq. Mən deyə bilərəm ki, təqribən 17-18 nəfər partiya üzvü olmayan ictimaiyyətdə tanınan ziyalılar, mütəxəssislərin namizədliyini Azadlıq blok tərəfindən irəli sürəcək. Amma dəqiq rəqəmlər artıq sabah bəlli olacaq. Bugün son artıq o hazırlıq işləri gedir, sənədləşmə gedir, sabah onlar hamısı elan olunacaq.
Azadlıq blokunun 124 nəfərlik siyahısında mühacirətdə olan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin və 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həbs edilən, sonradan əfv olunsa da, üzərində məhkumluq olan müxalifət funksionerlərinin də adları var. ADP sədri Rəsul Quliyev Bakının Xətai rayonundan, AXCP sədri Əli Kərimli Suraxanı rayonundan namizədliyini irəli sürəcək. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də seçkiyə qatılmaqla bağlı qərarını qətiləşdirib və Bakının Nərimanov rayonundan namizədliyini irəli sürəcək. Müsavat Partiyasından Arzu Səmədbəylinin sözlərinə görə, Azadlıq bloku hadisələrinin sonrakı gedişatından asılı olaraq, başqa seçki bloklarının namizədlərinin xeyrinə güzəşdə də gedə bilər. Amma Arzu Səmədbəyli deyir ki, indiki halda heç bir blokla, o cümlədən YES bloku ilə rəsmi anlaşma olmadığından, onlar bütün dairələr üzrə namizədlər siyahısını MSK-ya təqdim edəcəklər. Azadlıq blokunun siyahısında AXCP, Müsavat və ADP-nin üzvü olmayan, məsələn, Lalə Şövkət Hacıyeva kimi ictimai siyasi xadimlərin də adı var və belə namizədlərin sayı 20-yə yaxındır. Yeni siyasət YES blokunun üzvləri blokun namizədlər siyahısının hazır olduğunu və bu həftə ərzində ictimaiyyətə açıqlanacağını bildirib. YES bloku mühacirətdə yaşayan eks-prezident Ayaz Mütəllibov da namizədlər siyahısına daxil eləyib. Maraqlı məqam odur ki, blokun daha nüfuzlu liderlərinin Etibar Məmmədov, Eldar Namazov və Ayaz Mütəllibovun namizədlikləri Yasamar rayonundakı seçki dairələrindən irəli sürüləcək. İqtidarda olan Yeni Azərbaycan Partiyasında namizəd artıq hazırdır. Yapın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə, partiya rəhbərliyinin qərarı olan kimi bu siyahı açıqlanacaq. İyulun 26-sında Müsavat Partiyasından Rauf Arifoğlu və Arif Hacıyevin üzərindən məhkumluğun götürülməsi ilə bağlı iddiaya baxmalı olan Apellyasiya Məhkəməsi prosesi təxirə salıb. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həbs edilən və prezidentin əf fərmanı ilə azad olunan Rauf Arifoğlu ilə Arif Hacıyevin məhkəmə prosesləri cümə gününə təyin olunub. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun fikrincə, hələ hakimiyyət tərəfindən məhkəməyə göstəriş gəlmədiyindən onların iddialarına baxılmır.
Tərəddüdlər var, siyasi qərar elan olunmayıb görünür. Yəni İlham Əliyev qərar versə ki, bizim üzərimizdən götürülsün, onu məhkəmə dərhal sənədə çevirəcək, yəni fakta çevirəcək.
Cümə dini icmasının lideri İlqar İbrahimoğlu, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacıyev və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun iddiaları isə təmin edilməmişdi. Marafon xəbərlərində bugünlük bu qədər. Xəbərləri İlkin Məmmədov hazırladı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Təşkilatı Muxtar Respublikada Azad və Ədalətli Seçki tələbi ilə miting keçirib. Aksiya icazəli olduğundan miting zamanı hər hansı insident baş verməyib. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Azadlıq!
...1993 ilin oktyabr ayından sonra ilk dəfə olaraq iyul ayının 26-sında Naxçıvan şəhərində azad seçki tələbi ilə miting keçirildi. Seçki komissiyalarının tərkibi dəyişdirilsin, siyasi məhbuslara azadlıq və digər şüarlar da səsləndirilirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika Təşkilatının keçirdiyi mitingdə Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən Ədalət, Musavat, Azərbaycan Demokrat Partiyalarının nümayəndələri də fərdi şəkildə iştirak edirdilər. ATƏT-in Bakı ofisinin insan haqları üzrə müşaviri Andreas Buş, Elvin Əliyev və Ülvi Axundlu da mitingi izləyirdilər. Cənab Axundlunun sözlərinə görə parlament seçkiləri qabağı bölgələr içərisində ilk dəfədir ki, Naxçıvan şəhərində mitingin monitoringini keçirir. Ülvi Axundlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə ATƏT Azərbaycanda seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılmasında, eləcə də seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblənərək səs vermələrində israrlıdır.
Tövsiyələrimizin arxasında durmuşuq. Birincisi komissiyaların formalaşma prinsipinin dəyişdirilməsi, yenidən baxılması bu məsələ və ikinci barmaqların mürəkkəblə boyalanması, yəni bu məsələ.
Ülvi Axundlu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Muxtar Respublika Təşkilatının sədri Asif Quliyev bu gün rayonlardan mitingə gələnlərin qarşısının polis əməkdaşları tərəfindən alındığını və bir neçəsində həbs edildiyini dedi.
Qapı-qapı gəziblər, təzyiq ediblər ki, mitingə çıxmaq olmaz, sadəcə qorxu gəliblər.
Asif Quliyev, Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan parlamentlərinin nümayəndə heyətləri Cənubi Qafqaz ölkələrinin parlament assambleyasının yaradılmasını müzakirə etmək üçün İrlandiyanın paytaxtı Dublin şəhərində yığışıblar. Bugün və sabah keçiriləcək görüşlər üç ölkə arasında, xüsusilə də Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına yönəlib. Bunu Irish Times qəzeti yazır. Hazırda Cənubi Qafqaz parlament təşəbbüsü adlanan qrup 2003-cü ildə yaradılıb. Qrupa prezidentlik 6 aylıq rotasiya ilə həyata keçirilir. Hazırda qrupa Azərbaycan prezidentlik eləyir. Sentyabrda Azərbaycan və Qazaxstanın Azərbaycan ərazisindən Qazax neftinin ötürülməsi ilə bağlı müqavilə imzalayacaqları gözlənilir. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Sentyabr ayında Azərbaycanın və Qazaxstanın neft ixracı haqqında müqaviləni imzalayacağı gözlənilir. Bu məqsədlə iki ölkənin birgə komissiyası Azərbaycan ərazisi ilə Qazax neftinin ötürülməsi haqqında tariflərin razılaşdırılmasına çalışırlar. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məmməd Mirzəyevin sözlərinə görə Qazaxstan Nazirlər Kabineti səviyyəsində gələcəkdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə 20 milyon ton neftin də ixracı haqqında danışıqlar aparır. Bu istiqamətlə yönəldiləcək neft Kaşaran yatağından 2008-ci ildə çıxarılmağa başlayacaq. 2010-cu ildə isə Betici ilə 25 milyon ton xam neftin göndərilməsi gözlənilir. Başqa bir məlumata görə internet və digər kommunikasiya vasitələrini sürətləndirəcək fiberoptik xətt gələcəkdə Şuşaya qədər çəkiləcək. Bu məlumatı Rabitə və İnformasiya Texnologiyalarından Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Rəvan Soltanovdan almışıq. Onun verdiyi məlumata görə hazırda fiberoptik xəttin Əli Bayramlı Sabirabad hissəsinin tikintisi sona çatmaq üzrədir. Bu yaxınlarda isə Bərdə-Ağcabədi xətti tikiləcək ki, bunun bir qolda Ağdamlı rayonunun Quzanlı kəndindəki 512 nömrəli ATS-ə qoşulacaq. Gələcəkdə bu xəttin Ağdam və Xan kəndindən keçməklə Şuşaya qədər uzadılması layihəsi artıq hazırdır. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən aldığımız digər məlumata görə, bu yaxınlarda Bakıda yeni ATS-lər yaradılacaq. 94-95 ATS-nin əhatə etdiyi bölgədə 484 indeksli nömrələr üçün elektron ATS quraşdırılacaq. 20-ci yaşayış məntəqəsində isə 481 saylı ATS yaradılacaq. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Dünən axşam Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4698 manat, 1 avro 5660 manat, 1 rubl isə 164 manat olub. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz idman xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Bugün UEFA Çempionlar Ligasının ikinci təsnifat mərhələsinin oyunları start götürəcək. Neftçi Belçika'da Anderlecht komandası ilə qarşılaşacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 23:30-da başlanacaq. İyulun 27-sində Azərbaycanın cüdo üzrə gənclərdən ibarət yığma komandası Polşaya yola düşür. Onlar B kateqoriyalı beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər. Cüdo Federasiyasının əməkdaşı Elnur Kərəntəlinin verdiyi məlumata görə turnirdə Azərbaycanı 8 cüdoçu təmsil edəcək.
Seçmə komandamızın heyətinə gəldikdə 60 kiloqramda Ceyhun Eyyublu, 66 kiloqramda Elman Nəsibov, 81 kiloqramda Fərid Allahverdiyev, 90 kiloqram çəki dərəcələrində Fuad Allahverdiyev və Yasin Həsənov, 100 kiloqramda Anar Əliyev, 57 kiloqramda Ramilə Yusubova, 63 kiloqramda isə sona mübarizə aparacaq. Ümidiyyəm ki, komandamız bu dəfə də medallarla qayıdacaq.
Elnur Kərəntədli, İyulun 29-da İsveçdə şahmat üzrə növbəti Avropa çempionatı start götürəcək. Kişilər arasında 41, qadınların yarışında isə 27 komanda mübarizə aparacaq. Azərbaycanlı Teymur Rəcəbov, Şəhriyar Məmmədiyarov, Vüqar Həşimov və Qədir Hüseynovdan ibarət yığma komanda təmsil edəcək. Azərbaycanın qadınlardan ibarət komandası isə bu dəfə qitə birinciliyində iştirak etməyəcək. Azərbaycanın qadınlardan ibarət 30-lu xokkey üzrə yığma komandası Ukraynada təlim məşq toplantılarını davam etdirir. Məqsəd sentyabrın 5-də Bakıda keçiriləcək beynəlxalq turnirə hazırlıqdır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Amerikanın Discovery adlı şatlı Florida ştatından göyə qalxdı. Bu 2003-cü ilin fevral ayında Columbia şatlının qəzaya uğramasından sonra həyata keçirilən ilk şatlı missiyasıdır. İndi isə efirdə 14:24 buraxılışıdır.
Salam, efirdə 14:24-dür. Bələdiyyə və yerli hökumətlə bağlı iş təcrübəsinə malik və ya bu sahədə çalışmaq arzusunda olan gənclər vətəndaşların iştirakı yolu ilə bələdiyyə inkişafının planlaşdırılmasına dair təlimdə iştirak edə bilərlər. Təlim, Demokratik İslahatlar Uğrunda Cəmiyyət və Moskva İctimai Elm Fondu tərəfindən təşkil olunub. Demokratik İslahatlar Uğrunda Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rafiq Təmrazov deyir ki, təlimin əsas məqsədi yerli inkişaf proseslərində vətəndaşların iştirakına yardım etməkdir. Rafiq Təmrazovun sözlərinə görə, Azərbaycan və Rus dillərində keçiriləcək təlimlərə Rusiyadan müəllimlər dəvət olunacaq.
Rusiyadan gəlmiş nümayəndələr treyning keçirirlər onlara. Onlar o vətəndaşlarla, bələdiyyələr, vətəndaşların inkişafına, deyək ki, onların bələdiyyələrdən necə işləməyə, formalarını, metodlarını öyrənmək üçün treyning keçirirlər.
Rafiq Təmrazov sentyabrın 4-dən 10-una dək, yəni 7 gün davam edəcək təlimin Bakıda keçiriləcəyini deyir. İştirakçıların təlim, səyahət, qalma və yemək xərcləri də Demokratik İslahatlar Uğrunda Cəmiyyət tərəfindən ödəniləcək.
Ödəniş tələb olunur. Təlim müddətində də yəni onların nə varsa, yəni hamısı təşkilatçının boynundadır. Orada yəni o vəsaitlərlə təmin olunmadı, onların o gündəlik xərcləridir, deyək ki, orada qalmaq, yemək xərci falan, bunlar hamısı.
Təlimdə iştirak etmək istəyənlər avqustun 30-nə dək Demokratik İslahatlar Uğrunda Cəmiyyətə müraciət etməlidirlər. Vətəndaşların iştirakı yolu ilə bələdiyyə inkişafının planlaşdırılmasına dair təlim barədə isə mən danışdım. Ülkər Akif qızı.
Azadlıq Radiosu Space FM-də.
Hər gün saat 20-dən 21-ə qədər.
Azadlıq Radiosunu Space FM-də dinləyin.
İndi isə qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam saatlarında əsasən dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu rayonlarda gecə 21-26, gündüz 35-38, Naxçıvanda gecə 18-23, gündüz 33-38, Bakı və Abşeronda gecə 23-27, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər, sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Pekində 13 aylık fasilədən sonra Şimali Koreyanın nüvə proqramı üzrə 6 tərəfli danışıqlar bərpa edildi. Bağdat ətrafında silahlıların avtobusu hücumu nəticəsində 12 nəfər həlak olub. Amerika Dövlət Katibinin qlobal məsələlər üzrə müavini Paula Dabrianski bugün Bakıya gəlir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xaçmaz rayonuna baş çəkib. Azərbaycan Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının təsis etdiyi Azadlıq bloku parlament seçkilərinə qatılacaq namizədlərini müəyyənləşdirib. Gürcüstan hökuməti Rusiya hərbçilərini ölkədə hücumların baş verməsində günahlandırıb. Rusiya tərəfi bu iddiaları təkzib edib.
İrlandiyada Cənubi Qafqaz Parlament Təşəbbüs Qrupunun görüşü başlayıb. Bu qədər xəbərləri apardım mən Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı 15:30 AM dalğasında saat 22-də olacaq. Verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Mikrofonda həmkarım Rövşən Əliyevdir. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol Samirə, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Bugünkü verilişimizdə Birləşmiş Ştatların rəsmisinin Bakı səfərindən nələr gözlənilir?
Mən istəyərdim ki, Azərbaycana tez-tez gələn nümayəndələr seçkilərlə maraqlandıqları qədər də, heç olmasa onun yarısı qədər də Qarabağ münaqişəsinin zəmə salınması ilə maraqlanaydılar.
Qərbin mövqeyi o dərəcədə bir mənalıdır ki, Azərbaycan iqtidarı, Əliyev rejimi ya azad seçkilərə razılaşmalıdır, ya razılaşmayacaqsa bu razılaşmamasına peşman olacaq.
AXCP sədri ilə Lider TV arasında, Azadlıq qəzeti ilə Lider TV-nin müxbiri arasında mübahisələr hardan qaynaqlana bilər? Daha sonra isə Mindir Seçici proqramı efirə çıxacaq. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Paula Dobryanski Bakıya səfər üstündədir. Onun müxalifət liderləri ilə görüşəcəyi və daha sonra Azərbaycanın dövlət rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Bəs bu görüşlərdən nələr gözlənilir? Mikrofonda müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, Azərbaycanın ötən ay qəbul elədiyi seçki qanunu, həm də Mərkəz Seçki Komissiyasının formalaşdırılması prinsiplərini ATƏT və Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumlar tənqid eləmişdilər. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentçisi də bu beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarındakına bənzər fikirlər söyləmişdi. Həmin tənqidlər ABŞ Kongresinin Azərbaycanda noyabrın 6-sında keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı qəbul elədiyi qətnamədə də əksini tapmışdı. Əsas tövsiyə o idi ki, tərəflərə bərabər şərait yaradılsın. Ötən həftə qəbul olunan bu qətnamədə ona yaxın tövsiyə vardı. Bir də həmin nüfuzlu beynəlxalq qurumların ifadə elədiyi mövqe bu qətnamədə təkrarlanırdı. Babək, indi seçki prosesindən bağlı hakimiyyət Vaşinqtondan bir təzyiq gözləyirmi?
Rövşən, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyir ki, təzyiqləri əslində Azərbaycan hökumətinə yox, bütünlükdə Azərbaycana yönəlik təzyiqlər kimi qavramaq lazımdır. Onun sözlərinə görə, çünki Azərbaycan hökumətinə edilə bilən təzyiqlər mahiyyətcə Azərbaycana edilən təzyiqlərdir.
Əgər Azərbaycanla əlaqədar hər hansı beynəlxalq təşkilat və yaxud beynəlxalq güclər xoş niyyətdən xəbər verən tədbirlər görmək istəyirlərsə, onda siyahının birinci sətrini Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi istiqamətində atılan addımlar tutmalıdır. Mən istəyərdim ki, Azərbaycana tez-tez gələn nümayəndələr seçkilərlə maraqlandıqları qədər də, heç olmasa onun yarısı qədər də Qarabağ münaqişəsinin zəmə salınması ilə maraqlanaydılar.
Əli Əhmədov deyir ki, bugün Azərbaycana daha çox Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi maraqlandırır. Təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar bu münaqişənin həllinə lazımı səviyyədə diqqət ayırmırlar. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Uruculu isə deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti artıq demokratik seçkilər istiqamətində Qərbin aparıcı ölkələrinin, o cümlədən də Birləşmiş Ştatların təzyiqlərini öz üzərində hiss etməkdədir. Onun sözlərinə görə elə bu səbəbdən də son vaxtlar hakimiyyətə yaxın kütləvi informasiya vasitələrində anti-amerikan təbliğat aparılır.
Babək, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra müxalifət seçki pozuntularına Birləşmiş Ştatların reaksiyasından narazı qalmışdı. İndi müxalifət nə gözləyir seçki ilə bağlı?
Rövşən, müxalifət isə 2003-cü ildən fərqli olaraq, indi Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı tutduğu mövqeydən narazı deyil. Əksinə, müsavat başqanı isə Qəmbər hesab edir ki, Qərbin aparıcı ölkələrinin mövqeyi Azərbaycan ictimaiyyətinin mövqeyi ilə tamamilə üst-üstə düşür.
Dünyanın mövqeyi çox ciddi şəkildə cəmiyyətə təsir edir, cəmiyyətdə demokratik inam yaradır. Qalan məsələ hakimiyyətin bu yersiz inatkarlığından əl çəkməsi və normal seçkilərə razılaşmasıdır. Və hesab edirəm ki, Qərbin mövqeyi o dərəcədə bir mənalıdır ki, Azərbaycan iqtidarı, Əliyev rejimi ya azad seçkilərə razılaşmalıdır, ya razılaşmayacaqsa bu razılaşmamasına peşman olacaq.
Səqəmbər deyir ki, xanım Dobryanski ilə görüşdə də onlar seçki prosesi ilə bağlı bir sıra məsələləri gündəliyə gətirmək niyyətindədirlər. Çünki onlar hesab edirlər ki, hakimiyyət komissiyalarının paritet əsasda formalaşması ilə bağlı tələbləri eşitməməklə və seçki mühitləşdirilməsi istiqamətində gözləntiləri həyata keçirməməklə həm demokratik dünyanın, həm də ölkə ictimaiyyətinin maraqlarına qarşı çıxış etmiş olur.
Babiş, ötən seçkilərlə bağlı belə bir versiya çox səslənir ki, qərb iqtisadi maraqlarını demokratiyadan üstün tutdu, Azərbaycandakı neft maraqları nəzərdə tutulur. İndi belə bir pessimizm varmı?
Rövşən, indi müxalifət düşərgəsində qərbin demokratik maraqları, iqtisadi maraqları qurban verəcəyi ilə bağlı pessimist əhval ruhiyyə yoxdur. Hətta bir sıra müstəqil müşahidəçilər də hesab etmirlər ki, qərb Azərbaycanda demokratik dəyərlərdən geri seçilə bilər. Bununla belə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orculu hesab edir ki, hakimiyyət bütün hallarda seçkilər məsələsini alver mövzusuna çevirməyə cəhd göstərəcək.
Belə deyək ki, bir növ qərblə, beynəlxalq aləmlə alver mövzuyu tutulacaq və bu da ən yanlış addım olacaqdır. Digər tərəfdən isə beynəlxalq təşkilatların bugün bu dərəcədə radikal fəallaşmasının səbəbləri bir sıra proseslərə göz yumulması uzbatından son dövrlər qərbin və ilk növbədə ABŞ-ın, məsələn, Özbəkistandam deyək, Qırğızistandam deyək, bir sıra regionlarda maraqlarına ciddi xələl dəyməsi olub. İstəmir ki, bu proseslər salın ki, Azərbaycanda təkrarlansın.
Ərəstun Orucunun sözlərinə görə yaxşı olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi istiqamətində səylərini artıraydı. Əks halda o, öz üzərində daha çox təzyiqlər hiss edəcək. Ərəstun Orucunun deməsinə görə, Azərbaycan hakimiyyəti hələ ki bu gerçəkliyi qəbul etmək istəmir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı davam edir. Seçki qabağı metodlar və media mövzusunda söhbətə keçirik. Belə bir vəziyyət yaranıb. Lider televiziyası müxalifət liderinin eşcinsəl olması haqqında ardıcıl iddialar yayır. Müxalifətə yaxın Azadlıq qəzeti isə Lider TV-nin əməkdaşını azyaşlı qızla cinsi əlaqədə günahlandıran yazı verir. Lider televiziyasında çıxış eləmək imkanı görsənməyən müxalifət lideri Əli Kərimov mətbuat konferansı keçirərək kişiliyinə şübhə eləyən varsa əmin olmaq üçün öz arvadını onun yanına göndərməyə çağırır. Əvvəlcə müxbirimiz Arifə Kazımovanın reportajını dinləyək. Arifə, bu kampaniyadan məqsəd nədir və bunun sonu gözlənilirmi?
Rövşən, müxalifət düşərgəsi Qara PR adlandırdığı kampaniya düşərgənin liderlərinə psixoloji təzyiq göstərmək, seçki qabağı vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güddüyünü deyir. İqtidar yönlü media orqanları isə özlərinin müxalifət liderləri barədə verdikləri informasiyaların qara PR deyil, faktlar olduğunu bildirir, eyni zamanda müxalifət mətbuatını uydurma məlumatlar yaymaqda ittiham eləyir. Konkret bir neçə misal. İqtidar yönlü lider televiziyasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin cinsi azlığa mənsub olmasını iddia edən süjetlər efirə gedir. Azadlıq qəzetində isə liderin əməkdaşı Sahil Kərimlinin güya 15 yaşlı bir qızı zorlaması barədə silsilə yazılar yer alır. Hər iki kütləvi informasiya vasitəsində gedən materiallar Azərbaycan jurnalistlərinin peşə davranış qaydalarına və bu günlərdə imzalanmış seçki qabağı davranış kodeksinə ziddir. İyulun 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında AXCP sədri Əli Kərimli qara PR kampaniyasının bir neçə məqsədi olduğunu deyib. Onun fikrincə birinci məqsəd onun özünə qarşı psixoloji təzyiq, mənəvi terrordur. Yəni onu siyasi mübarizədən yayındırmaq istəyirlər. İkinci məqsəd digər siyasətçiləri mübarizə mövqeyindən daşındırmaqdır. Əli Kərimli eyni zamanda hökumətin qara PR aparmaqla hadisələri zor müstəvisinə çevirmək istədiyini də istisna eləmir.
Ola bilsin ki, hakimiyyət ölkədə seçkiyə qədər münasibətləri zor müstəvisinə keçirmək istəyir. Bilirsiniz, mütəmadi olaraq şərəfsiz ittihamlarla, qurşaqdan aşağı zərbələrlə elə şərait yaradırlar ki, adamı təhrik edirlər ki, özlərinin dediyi kimi dədə-baba qaydasınca bunlarla hesab çəkəsən. Bu da müəyyən mənada emosional baxımdan bizim tələbatımızı təmin edə bilərsə də, amma siyasi baxımdan ciddi səhv olmuş olar və bunların istədiyi budur ki, seçkilərə qədər ölkədəki vəziyyəti güc müstəvisinə, zor müstəvisinə, silahlı qarşı durma, zor, qan, adamların tutulması, ölməsi və s. belə bir müstəviyyə çəksinlər.
Əli Kərimli. Rövşən, Lider televiziyasının Səda Xəbərlər proqramının redaktoru Vüqar Bektaş isə deyir ki, onlar yalnız Rusiya-Türkiyə mənbələrində gedən məlumatlara istinadən xəbərlər verirlər. Bu televiziyada gedən süjetlərdə AXCP lideri Əli Kərimli barədə məlumatların məhz adları çəkilən ölkələrdə yaradılmış internet səhifələrindən götürüldüyü iddia olunur.
Biz bilirsiniz, biz sadəcə olaraq olan xəbəri yayırıq. Düzdür, ola bilər biz onu çox yayırıq, geniş veririk, bu ola bilər. Amma biz heç nə uydurmuruq. Qara PR-ı uydururlar. Biz uydurmuruq. Biz götürürük mənbəni də göstəririk, veririk. Amma əksinə, bunlar özləri uydururlar. O qara piyada kimisə ittiham eləmək asandır, amma özləri əslində qara piyanın müəllifi özləri. Siz yəqin sual verəcəksiniz ki, Azərbaycan mətbuatı niyə bu gündədir və Azərbaycan mətbuatına qara piyar və s. Siz bilin ki, bu bugünkü durum, Azərbaycan mətbuatının bugünkü durumu hələ bu dünənin sırağa günün söhbətidir. Bu hərisə 90-cı ilin əvvəllərinin söhbətidir. AKCP müsavat cüzdüyü hakimiyyətdə olanda o zaman bunlar bunu gətirmişdilər.
Vüqar Bektaş iqtidarın seçki qabağı hadisələri zor müstəvisinə keçirmək istəməsi barədə deyilənləri absurd adlandırır və hesab edir ki, müxalifət özü seçki vaxtı zorakılıq üçün indidən zəmin yaradır. Müstəqil araşdırmaçı jurnalist Rizvan Qəmbərli isə Azərbaycanda qara piyarın daha çox moda texnologiyaları mənbəyi olduğunu deyir. Çünki demokratik, mütərəqqi piyar texnologiyalarının tərəflərə qazanc gətirmək imkanı zəifdir. O, demokratik metodlar arasında kütləvi informasiya vasitələri ilə ünsiyyət əlaqələrinin, qapı-qapı ziyarətlərin daha məqbul variantlar olduğunu bildirir. Rizvan Qəmbərli medianın siyasətə qarışmasının mümkün olduğunu deyir, bir şərtlə ki, onun alətinə çevrilməsin.
Media siyasətin içində olmamalıdır. Media, daha doğrusu belə deyək, media siyasətə qarışmalıdır, amma siyasətin bir aləti olmamalıdır. Çünki medianın həyat mənbəyi elə siyasətin özündə yer alır. Çünki media üçün əsas mənbə informasiyadır, xəbərdir və xəbəri də mətbuata ötürə biləcək qurumlardan, ənənələrdən biri də siyasətdə öz yerini tapır. Siyasi partiyalar, dövlət qurumları, siyasətçilər, iddialı şəxslər, bunlar hamısı siyasətin aktyorlardır. Burada jurnalist peşəkarlığına ehtiyac var ki, siyasətçi ilə, siyasi partiyalarla, ümumi ifadə ilə desək, xəbər mənbəyi ilə örtüşməmək, xəbər mənbəyinin bir məqsədlərinə xidmət edən bir alətə çevrilməmək, jurnalistin hədəfi bu olmalıdır. Təbii ki, jurnalist siyasətdən yazaraq siyasətdən uzaq dura bilər.
Müstəqil araşdırmaçı jurnalist Rizvan Qəmbərli. İyulun 13-də bir neçə media orqanı Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin seçki kampaniyalarında davranış kodeksi adlı sənədə imza atıblar. Həmin gün imzalanmış Kivlə hakimiyyət nümayəndələri arasında dialoq adlı sənəddə isə deyilir ki, Kiv öz fəaliyyətində etik prinsiplərə riayət etməlidir. Təhqirdən, şərəf və ləyaqəti alçaldan materiallardan çəkinməlidir. Bu sənədləri bir neçə kütləvi informasiya vasitəsi, o cümlədən Televiziyası, Azadlıq, Yeni Müsavat qəzetləri imzalamayıb. Ötən prezident seçkisi qabağı da Mətbuat Şurası müxalifət və iqtidar yönlü kütləvi informasiya vasitələrini bir araya gətirmişdi. Onlar qarşılıqlı hörmət barədə saziş imzalamışdılar. Ancaq az sonra bu saziş pozuldu. Bu davranış kodeksinin monitoringini isə Azərbaycan Mətbuat Şurası, Milli Televiziya və Radio Şurası, Mərkəzi Seçki Komissiyası həyata keçirəcək. Lider televiziyasında efirə gedən kuklalar verilişi ilə bağlı bugünlərdə MSK üzvü Ənvər Əliyev məsələ qaldırmışdı. Həmin verilişdə əsas rolların ifaçıları müxalifət liderləridir. Ənvər Əliyevin dediyinə görə MSK sədri bu məsələyə növbəti iclaslarda baxılacağını bildirib.
Arifə Kazımova. Verilişimiz davam edir, kənar baxış. Müsahibim Türkiyənin tanınmış media bilicilərindən biri, Azərbaycan mediası və siyasət üzrə bir sıra araşdırmaların müəllifi Star qəzetinin yazarı Halit Kakınçdır. Halit bəy, yəqin müxalifət lideri və lider televiziyası arasında gedən çəkişmələrdən xəbəriniz var. Bugün Milliyyət qəzeti də həmin məsələni işıqlandırıb. Müxalifət lideri və TV arasında, müxalifətə yaxın qəzetlə televiziya müxbiri arasında gedən söz açıqması nədən sonra verir və bu cür üsullar əslində necə tənzimlənməlidir?
Şimdi ben olayı duydum, olayı okudum ve son derece üzüldüm. Son derece büyük bir yanlış, son derece büyük bir gaf. Birincisi iktidardan bir muhalefet partisi liderine, Azerbaycan Halk Cephesi Partisi liderine böyle bir isnatta, böyle bir göndermede bulunmak tek kelimeyle her şeyden önce çok ayıp, ayıp, ayıp. Biz erkekliğinden iftihar eden toplumlarız. Yani Türkiye olsun, Azerbaycan olsun. Bundan daha ağır bir suçlama, daha ağır bir gönderme olmaz. Bu sahnedeki insanların bile birbirine yapması yakışık almaz. Kaldı ki muhalefete, yani muhalefete gönderme yapacak iktidar. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Yani bir seviyesizliktir ve iktidarın hala bir batı normlarından ya da seviyeli bir demokratik normlarından çalışmadığının, küçük düşürücü suçlamalarda bulunduğunun bir göstergesidir.
Halit Bey, burada bir meselen de diyeyim. Müxalifətə yaxın bir gazet de benzer iddia ilə həmin televiziyanın müxbirinə qarşı çıxış eləyib.
Evet. Şimdi, ikinciyi de şöyle söyleyeyim. Aynı şekilde burada töhmet altında bırakılan, suçlamaya uğrayan Sayın Ali Kerimli'dir. Tamam ama ben onun verdiği cevabı da doğrusunu isterseniz pek hoş karşılamıyorum. Yani bu bir mahalle kavgası oluyor. Yani erkekliğinden şüphe edenler varsa bana avratlarını göndersinler, ikna olsunlar. Şimdi bu 14-15-16 yaşındaki çocuklara suçlama da ancak onlara yakışır. Suçlamayı bırakın, suçlayanlar o pislik içerisinde boğulsunlar. Bana sorarsanız böyle bir cevap da gerekmezdi. Yani Ali Kerimli de herhalde öfkeye kapıldı.
Telefonda müsahibim İstanbul'dan Halit Kakıncı'ydı. Kontekst programı burada başa çattı. Azatlık Radyosu'nun verilişi devam edecek.
Azatlık Radyosu Space FM'de.
Space Radio. Her gün saat 20'den 21'e kadar.
Azatlık Radyosu'nu Space FM'de dinleyin.
Efirde Mindir Sesici programıdır. Programı Şahnaz Beyler Kız aparır.
Mindir Sesici.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Mindir Seçici proqramı, mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun bugünkü qonaqları isə hakimlərdir. Onları daha yaxından təqdim edeyim. Əhməd Ağa Cabbarov, o Qadın Futbol Federasiyasının işçi qrupunun sədri, Azərbaycan Futbol Hakimləri İctimai Birliyinin Veteran Futbol Hakimləri Komitəsinin sədri, eləcə də Respublika dərəcəli hakim və futbol menedjeridir. İkinci qonağımız isə İmanxan Sultanidir, FIFA referesi, hakimdir o da. Hoş gəlmisiniz.
Çox sağ
ol. Hakim olmaq obyektiv olmaq deməkdir. Ona görə də hakim olmaq yəqin ki çətin məsələdir. İstər idmanda, istərsə də hüquq sahəsində. Amma bugün bizim qonaqlarımız olan futbol hakimləri Azərbaycan seçkiləri haqqında öz mühakimələrini bölüşəcəklər və onların fikirləri kiməsə obyektiv, kiməsə subyektiv görünə bilər. Bu da təbiidir, çünki söhbət konkret idmandan yox, konkret Azərbaycan seçkilərindən gedir. Əhməd Ağa müəllim, mən sizdən başlamaq istəyirdim. Bayaq sizlə verilişə başlamazdan əvvəl sizlə söhbət eləyəndə məlum oldu ki, siz seçki komissiyasının üzvüsünüz və bunu da vurguladınız ki, mən idmançıların siyasətə qatılmasının tərəfdarı deyiləm.
Bəli.
Amma özünüz də seçki komissiyasının üzvüsünüz. Ziddiyyət təşkil eləmir?
Veteran idmançıyam. Ona görə fəaliyyətdə olan idmançı deyiləm. Mən bir veteran idmançı olaraq baş verən olaylara münasibət kimi siyasətə qoşulmuşam. Çox böyük haqsızlıqlar var. Dövlət ölkəni idarə etmədə mən bunları görərək kənarda dura bilməzdim və
yəni hesab edirsiniz ki, idmançılar öz karyeralarını başa çatdırdıqdan sonra siyasətlə məşğul ola bilərlər.
Bunun dünya üzrə bariz nümunələri var. Məsəl üçün Türkiyə qanunlarına uyğun olaraq Olimpiya çempionu olmuş hər bir Türk vətəndaşı avtomatik olaraq onların böyük millət məclisinin üzvü olurlar.
İstərdinizmi ki, Azərbaycanda da belə bir qanun olsun?
Mən məmnuniyyətlə istərdim.
Sizcə idmançıların parlamentə gəlməsi idmana faydalı olardı, yoxsa onsuz da qızın keçən parlament iclaslarında əlbəyaxa döyüşlərin şahidinə çevrilə bilərdik? Necə fikirləşirsiniz?
Bunun həm idmana xeyri olar, həm də Azərbaycan cəmiyyətinə.
Aha.
O işləri Yaponlar görür, Asiya ölkələri bizə aid deyil.
Bu, Əhməd Ağa müəllimin fikirləri idi. İndi istəyərdim ki, İmanxan Sultaninin fikirlərini öyrənək. Siz parlament seçkilərində iştirak eləmişsiniz mi? Ümumiyyətlə, Əhməd Ağa müəllim kimi seçkidə aktivsiniz mi? Məsələn, o komissiya üzvüdür.
Yox, Əhməd Ağa müəllimə çata bilmərəm. Onun üçün ümumiyyətlə seçkilərdə iştirak eləmişəm. Özüm və yaxınlarım, prezident seçkilərində, hər nə seçkilərdə, Azərbaycanda bütün seçkilərdə, yəni ki, çalışmayan tək özüm yox, qohumlarım da, yaxınlarım da.
Bəs onların yerini heç səs vermişsiniz mi indiyə qədər?
Əvvəlki seçkilərdə anamın yerini, yəni ki, olub ki, anamın da, yəni ki, pasport anamın fikrini öyrənib sonra, yəni ki, onun razılığı olmadan yox. Yəni anamla, anamın...
Prezident seçkiləri idi, parlament seçkiləri.
Mənə də yəkələ çox seçkilərdə yəni ki,
belə olub.
Əksəriyyətən belə olub. Ancaq axırıncı seçkilərdə anam özüm də dedim ki, özüm gedir, yəni ki, televizorda zaten bu barədə dedilər ki, adam özü səs verməli, dedim ki, bəlkə narazılıq ola, qoy anam özü də getsin səs versin. Yəni ki, anam özü onu da getdi səs verdi. Onu da yəni həvəsləndirdim dedim ki, biz bir Azərbaycan vətəndaş kimi, anam deyir ki, biz nə dəyişəcəyik balam? Yəni mən dedim ki, sənin bu hüququndur, sən get səs ver. Qalan biz öz səsimizi kimə istəyirsə ona verəcəksə, qalan nə olar, yəni ki, o bizlik deyil.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu. 1001 seçici.
Mən istəyirəm söhbətimizin ikinci, verilişimizin ikinci mərhələsinə keçək. Mən deyim ki, hər dəfə biz verilişdən bir seçici proqramında konkret bir platforma ətrafında, şərti platforma ətrafında müzakirə aparırıq. Bu platformanı bir balaca tarixçəsini sizə danışım. Əvvəl iki şərti platforma ətrafında fikir mübadiləsi aparırdıq. Amma sonra gördük ki, seçicilərin fikirləri təxminən üst-üstə düşür. Ona görə də elə bir vahid platforma hazırladıq onların fikirləri əsasında və indi bundan sonra da elə həmin o platforma ətrafında müzakirə aparacaq. İndi isə onunla tanış olaq.
Mən parlamentdə Qarabağ məsələsini daim qaldıracağam. Bu məsələnin həlli ilə bağlı parlament prezidentə səlahiyyət versə də, mən Milli Məclisin bu işə nəzarəti gücləndirməsini tələb eləyəcəm. Eyni zamanda parlamentin məhdudlaşdırılmış səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə nail olacağam. Mən həmçinin təhsildə və səhiyyədə islahatların aparılmasına, bu sahədə rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı parlamentin xüsusi proqram hazırlamasına çalışacağam. Hesab edirəm ki, Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası Milli Məclisə hər ay gördüyü iş haqqında məlumat verməlidir. Korrupsiyada adı hallanan yüksək vəzifəli məmurların gəlirlərinin, əmlakının yoxlanmasını, onların əlaqəli olduğu obyektlərin araşdırılmasını tələb edəcəm. Əhalinin işlə təmin olunması, işçi və düşünən beyinlərin xarici axınının qarşısını almaq üçün hökumətin təcili tədbirlər planı hazırlamasına çalışacağım. Bundan başqa bütünlüklə iş adamlarının problemlərinə diqqət çəkəcəm.
Və sonda bu, keçən dəfə Evdar xanımlar bizim proqramımızda iştirak edirdilər. Onların bir əlavəsi oldu ki, biz istəyərdik ki, parlamentin seçiləcək deputatlarımız, millət vəkillərinin övladları Azərbaycan məktəblərində, Azərbaycandakı təhsil müəssisələrində təhsil alsınlar, oxusunlar və Azərbaycan ordusunda mütləq qulluq eləsinlər, əgər yaşları çatırsa. Belə, platforma ilə tanış olduq. İndi sizin fikirlərinizi verənək ki, siz nə deyirsiniz? Əhməd Ağa müəllim, sizdən başlayaq.
Əvvəla mən deyərdim ki, parlamentdə Qarabağ məsələsi barədə. Parlament elə bir mövqe tutmalıdır ki, ölkə özü, dövlət özü bu məsələni həll edə biləcək qüdrətində olsun. Və parlament ölkənin iqtisadi cəhətdən qüvvət yönümdə qanunlar qəbul etməlidir.
Başqa orada məsələlər var. Onlarla bağlı fikirləriniz nə idi?
Parlamentin məhdudlaşdırılmış səlahiyyətlərini genişləndirilməsi bir nömrəli məsələ olmalıdır. Əgər prezident bir məsələni həll edirsə, o tək öz fikri ilə həll edir. Parlament isə Azərbaycan təmsil olunan bir orqandır. Orada bütün xalqın istəyi yönümdə bu məsələ həll oluna bilər.
Mən sizə deyim ki, Əhməd ağa, mən üzr istəyirəm, deyirsiniz ki, parlamentin səlahiyyətləri doğrudan da məhdud və genişləndirilməlidir. Heç parlamentin səlahiyyətləri məhdud olduğu üçün hansı bir problemdə onun əl-qolunun bağlandığını, müəyyən bir problem yarandığını hiss görmüsünüzmü indiyə qədər?
Bəli, bariz nümunə olaraq parlamentə göndərilmiş futbolun inkişafı barədə dövlət proqramının qəbul edilməməsi.
Hesab edirsiniz ki, parlamentin səlahiyyətləri geniş olsaydı bu məsələni həll edə bilərdi.
Bəli, bəli. Mən hələ indiyəcən də son 5 ildə görməmişəm ki, bir dəfə də parlamentdə idman haqqında bir məsələ gündəliyə çıxartsın və həll olur.
Bəlkə də bu səlahiyyət məsələsi deyil, sadəcə parlamentdə, indiki parlamentdə idmançılar olmadığı üçün bu problem həll olunmur.
Siyasi olaylardan xəbərdar olan bir insan kimi mən də parlamentdə idmançılar olsaydı da, onlar əl idmançıları olacaq. Əsr idmançıların oraya düşmək üçün yollar bağlıdır.
Bu, Əhməd Ağa müəllimin fikirləri də, İmam Xan müəllim, sizin fikirlərinizi öyrənək. Siz necə hesab edirsiniz? Və ümumiyyətlə, istərdiniz ki, növbəti parlamentdə idmançılar da təmsil olunsunlar?
Platformanı oxuyanda, yəni ki, burada çox gözəl yazdım hamısı. Bütün nə problemlər var Azərbaycanda, demək olar ki, hamısını əhatə edib. Biraz da əlavə eləmək olar. Bu, platformada deputatlar demək. Mən sayırım ki, bizim parlamentdə mütəxəssislər olmalıdır, hər sahənin mütəxəssisləri. Və onlar öz sahələrinin...
Eləcə də idmançılar.
Eləcə də idmançılar. Yəni ki, onlar öz sahələrinin inkişafını daha yaxşı bilirlər. Onların canı yandığı üçün, bu işi bildikləri üçün onlar bu məsələləri parlamentdə qaldırmalıdırlar. Və qaldırmaqla təkcə yox, bu qanunlar həyata keçirməlidir. Və parlamentdə daha ən yaxşılarını xalq seçə bilsə, ən yaxşılarını seçə bilsə. Mən sanırım ki, ancaq bu bizim hamımızın xeyrinə ola bilər və bizim uşaqlarımızın da, həm onların uşaqlarının da. Yəni ki, nə qədər cəmiyyət sağlam olsa, heç kim lazım olmayacaq xarici göndərmək, oxumaq üçün. Getsin, yəni, demokratik ölkədə bu normaldır. Xaricdə oxuya bilər, burada oxumaya da bilər. Yəni ki, onun çox əhəmiyyəti. Ancaq burada nə qədər inkişaf edəsək, o qədər yaxşı olsa, kim razı olar ki, harası göndərsin uşağını öz yanına.
Yəni, əsas odur ki, platformanın yazılmasından daha çox reallaşdırılması məsələsidir.
Bəli, reallaşdırılması və o insanlar həqiqətən də Azərbaycan üçün nəsə yaxşı bir iş görməm, məsələn azərbaycanlıyam, səbim deputatam, mən belə sərim, mən özüm tutaq ki, deputat kimsə. Mən nəsə eləməliyəm ki, desinlər ki, o bunu elədi. Mən sanırım ki, deputatların da maaşları daha çox olmalıdır, onların səlahiyyətləri, imkanları daha çox olmalıdır ki, onlar daha çox vətənə verə bilsin.
Hesab edirsiniz ki, daha artıq olsa daha yaxşı işləyə biləcəklər, maaşları artıq.
Mən sayıram ki, o yaradıcı insan ki, vətən üçün çox şey eləmək istəyirsə, o insanlar həqiqətən də parlament olsalar, maaş elə var ki, deyir ki, maaşı onlar çoxaltmasınlar, pensiyonları azalırlar. Yəni ki, qoy onlar çoxalsınlar. Qoy çoxalsınlar, bəlkə onda daha da yaxşı işləyərlər. Mən elə sayıram. Yəni ki, bu belə ölkə üçün böyük problem olmaz. Qoy təkcə çox alsınlar, yaxşı maşınlar da getsinlər, daha yaxşı olsun. Bəlkə onda daha yaxşı işləyərlər.
Əhmədağa müəllim, bax bir fikir söylədi İmanxan müəllim. Belə bir təklifdən çıxış elədi ki, parlament də fəaliyyət göstərən millət vəkillərinin maaşını artırmaq lazımdır, yaxşı maşınlarda, yaxşı evlərdə yaşamasına imkan yaradılmalıdır. Yəni onların şəraiti daha yaxşı olmalıdır ki, daha yaxşı işləsinlər, millət üçün daha çox fayda verə bilsinlər. Siz necə buna razılaşırsınızmı, bu təklifə qoşulursunuzmu?
Bu fikirlər həyata keçsə o vaxt yaxşı olar ki, ölkəmizdə siyasi hakimiyyət dəyişsin. O deputat bilsə ki, onun ölkəsində, onun dövlətində qanunlar yüksək səviyyədə alidir. Bəli, o özü çalışacaq ki, onun şəraiti, iş şəraiti artırılsın, yaxşı maaş alsın, onun məzuniyyətə çıxanda xaricə dincəlməyə getsin. O gedib dincəlib gəlindən sonra mən təsəvvür eləyirəm o deputat necə xalçın işləyəcək.
Dediniz ki, mən istəyirəm hakimiyyət dəyişsin. Doğrudan mı hər şey hakimiyyətin dəyişilməsindən asılıdır? Onu da İmanxan müəllim dedi ki, yaxşıların yaxşısı seçilməlidir parlamentdə. Peki, doğrudan da yaxşıların yaxşısı seçiləndə bu problemlər öz-özünə həll olunacaq?
Əvvəl deyim ki, siyasi hakimiyyət dəyişilməlidir, bəli, bəli, bir daha bəli. Sonra sizin fikrinizi davam etdirdim ki, yaxşıların yaxşısı, yaxşıları əfsuslar olsun ki, parlamentdən və dövlət idarəsindən kənarda qalıblar. Onlar cəlb olunsa, seçilsələr, bəli, biz istəyən...
Azadlıq radiosunda seçki maratonu. 1001 seçici.
Yenidən qayıdaq platformaya. Platformaya nəyə əlavə eləmək istəyərdiniz?
Mən hərbi ilə əlaqədar, yəni ki, ordumuz daha da qüdrətli olmalıdır.
Onu əlavə eləyərdiniz platformaya?
Əlavə elədim, yəni ki, bundan çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Bıraxılan pul artmalıdır, gəncləşdirilməlidir... Zabitlərimiz mən sayıram ki, NATO o sistemlə oxuyan zabitləri qabağa çəkmək lazımdır, onlara çoxlu səlahiyyətlər. Yəni ki, səlahiyyətlər deyəndə ki, modernləşdirmək lazımdır və müasir o sistemi yaratmaq lazımdır.
Demək, bir təklifiniz ordu ilə bağlıdır, başqa təklifləriniz var idi mi?
Başqa mən sayıram ki, hüquq orqanlarında böyük dəyişikliklər, islahatlar olmalıdır, mən sayıram. Xarici ölkədə gedirsən, polisə baxanda başlayırsan ki, bu ölkəni təmsil edir, hökumət nümayəndəsidir. Yəni ki, qururla baxırsan ki, bu həqiqətən də polisdir, geyiminə, əyninə, başını özünə aparmağına başlayır. Bizdə biraz nəsə belə polis qanun keşikçisinə baxanda nəsə hiss olunmur o. Qanunlar elə olmalı ki, orada korrupsiya yolu olmasın. Mən sayıram, belə olmalı. O tutmaqla, həbs eləməklə, nəsə onlar nə qədər qazandığını saymaqla bu ancaq ziyan ola bilər.
Əhməd ağa mənim, sizin fikirləriniz var idi mi?
Mən bütün bu proqramda olanlara münasibətimi iki cümlə ilə bildirərdim ki, qanunlarımızda olan boşluqları aradan qaldırılması ilə, bir də siyasi hakimiyyətin dəyişilməli ilə elə biləm ki, bütün problemlər Azərbaycanda həll oluna bilər.
Ay, Həmid ağa mənim, belə bir sual yaranır. Tutaq ki, gəldiniz seçki məntəqəsinə, bax buna bənzər platforma ilə iki namizəd iştirak edir seçkidə. Bəli. Biri müxalifətçidir, biri iqtidar yönlüdür, biri də bir tərəfdir. Deyək, üç platforma oldu. Hansına səs verərdiniz?
Azərbaycanın gələcəyini işıqlı görən, hətta yeni Azərbaycan partiyasında səs verərdim. Mən onu əvvələ seçkiyə qədər o üç nəfəri öyrənməliyəm mən. Ondan sonra əgər mən bilsəm ki, yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndəsi Azərbaycan tarixi olan müsavat əqidəlidirsə, mən hətta ona da səs verəcəyim.
Demək, Əhməd ağa müəllim öz fikrini dedi ki, mən kör-köranə səs verməyəcəm. İmanxan müəllim, sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Siz kimə səs verərdiniz? Təxminən eyni platforma olsaydı, üç platforma olsaydı.
Platforma olsaydı, mən bir tərəflərə səs verərdi. O qüvvədir ki, real qiymətləndirə bilər. Həm obislərə baxırsan, buraxılan səhvlər, həm obislərə. Yəni ki, bir tərəf azad mən sanırım ki, insanlardır. Onlar fərdidir, sərbəstdir.
Bu, Bakı Bürosunun qonağı olan hakimlərin fikirləri idi. Onlar artıq üç təkliflə çıxış elədilər. Əhməd ağa müəllim bir təklif verdi ki, idmançılar da parlamentdə, növbəti parlamentdə təmsil olunsunlar. İmamxan Sultaninin təklifləri isə iki oldu. O, həm Azərbaycan ordusunda, həm hüquq mühafizə orqanlarında, o cümlədən polisdə islahatın tərəfdarıdır və hesab edir ki, bu platformaya bu iki təklif də əlavə olunmalıdır. Belə, bu, bugünkü qonaqlarımızın təklifləri idi. Mən qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Bugünkü qonaqlarımız idmançılardır, hakimlərdir. Əhmədağa Cabbarov, Qadın Futbol Federasiyasının işçi qrupunun sədri, Azərbaycan Futbol Hakimləri İctimai Birliyinin Veteran Futbol Hakimləri Komitəsinin sədri, Ləçizə Respublika dərəcəli hakim, futbol menedjeri. İkinci qonağımız İmanxan Sultanidir, FIFA referisi, hakimdir. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, gəldiniz. Bugün Bakıda çox isti hava olmasına baxmayaraq, bizim baxlı söhbətimizdə iştirak elədik.
Çox sağ olun.
Minnətdarım.
Efirdə 1001 seçici proqramı idi. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bir həftə sonra yenidən görüşərik. Sağ olun.
1001 seçici.
Verilişiniz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.